Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı üçünə davam etdirir.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulağı asırsınız.
Bizə internetdə də qulaq asmaq imkanınız var. İstər canlı, istər arxivdən tələblə. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi saatın baş xəbərləri.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşını məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib.
Bugün ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir.
Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Barack Obama'ya dəstək verdiyini bildirib.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunu qəbul etdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib. Komitənin yaydığı bəyanatda deyilir ki, məhkəmənin qərarı faktiki olaraq Aqil Xəlilin hökumət tərəfindən sərbəst hərəkətinə qoyulmuş qanunsuz qadağanı sanksiyalaşdırıb. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqramının koordinatoru Nina Agnyanova deyib ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin Aqil Xəlili sıxışdırmaq siyasətinin davamıdır. Biz Nəsimi rayon məhkəməsini öz müstəqilliyini nümayiş etdirməyə və jurnalistə qarşı müttəhim kimi yox, zərər çəkmiş şəxs kimi yanaşmağa çağırırıq. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsi Aqil Xəlilin prosesdə iştirakını zəruri sayıb. Aqil Xəlilin həyatına bu il 2 dəfə qəsd olunub, mart ayında onu bıçaqlayıblar. Hökumət bu son ayda Aqil Xəlilə 3 dəfə xarici getməyə imkan verməyib.
Bugün ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana gəlir. Vasitəçilər Qarabağ probleminin həlli yollarını Azərbaycanın dövlət başçısı və Xarici İşlər Nazirliyi ilə müzakirə edəcəklər. Onların rəsmi görüşləri sabahdan başlayır. Həmsədrlər Azərbaycandan sonra Ermənistanda da olacaqlar. Onların səfəri 2 gün prezidentlərin görüşündən 3 həftə sonraya təsadüf edir.
Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Barack Obama'ya dəstək verdiyini bildirib, bu barədə sabiq prezidentin nümayəndəsi məlumat verib. Bir qədər əvvəl keçmiş prezidentin həyat yoldaşı prezidentliyə namizəd senator Hillary Clinton seçki qabağı kampaniyasını dayandırıb. Demokratlar partiyası isə özünün vahid namizədini Barack Obama'nı seçib. İki gündən sonra Hillary Clinton'ın Barack Obama ilə seçki kampaniyası çərçivəsində birgə çıxış eləyəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin Tehrana qarşı yeni sanksiyaları yalnız Avropa biznesinə ziyan vuracaq. Avstriyanın Depress qəzetinə müsahibəsində İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mehdi Səfəri belə deyib. O bildirib ki, İran 100 milyardlarla dollarını Avropadan götürüb başqa regionlara investisiya qoyacaq. Avropa Birliyinin ölkələri bu həftə razılaşdırıblar ki, İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etsinlər. Bunlardan biri İranın ən böyük bankı, Bank Mellinin səhmlərinin dondurulmasıdır. Avropa Birliyi bildirib ki, bank İranın nüvə proqramı ilə bağlı şirkətlərlə işləyir. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. Rəsmi Tehran isə bildirir ki, nüvə proqramını dinç məqsəd daşıyır.
Amerika və İraq prezidentləri bugün Vaşinqtonda görüşür. Ağ evin məlumatına görə görüşdə iki tərəfli uzun müddətli təhlükəsizlik müqaviləsi müzakirə olunacaq. Yeni sənəd Amerika qoşunlarının İraqdakı mandatı bitəndən sonra onun yeni statusunu müəyyənləşdirməlidir. Prezidentlər George Bush və Cəlal Talabani Amerika-İraq arasında siyasi və iqtisadi əlaqələr haqqında layihəni də nəzərdən keçirəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunu qəbul edib. Sənəd Belarusun internet nəşriyyatının xaricdən maliyyələşməyə də qadağan edir. Belarusun Helsinki komissiyasının rəhbəri Alek Qulak deyib ki, bu Avropanın ən sərt qanunlarından biridir və Belarusu geriyə Sovet dövrünə qaytarır.
Human Rights Watch, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Avropa Birliyi ölkələrini Rusiyada demokratik islahatları davam etdirməkdə israrlı olmağa çağırıb. Təşkilat istəyir ki, Avropa liderləri Rusiya prezidentini Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasının cəzasız qalmasına və Rusiyada vətəndaş cəmiyyətinə qəsdlərə son qoymağa çağırsın. Sabah Rusiyanın Xant-Mansisk şəhərində Avropa Birliyi Rusiya samiti açılır. Samitdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edəcək.
Bu arada isə NATO-nun Əfqanistandakı komandiri deyib ki, Taliban yaraqlılarının artan hücumu ölkəni iqtisadi inkişafdan geridə qoymaq məqsədi daşıyır. General Jeffrey Sclosser bildirib ki, ötən illə müqayisədə Əfqanistanın şərqində hücumların sayı 40% artıb. Britaniyanın hava qüvvələrinin zabiti Marshal Jock Stripsə Londonda danışarkən deyib ki, Əfqanistanın sarsılmaz inkişaf göstərməsi hələ bir neçə 10 illiklər çəkə bilər.
Dünən İsraildə bir əsker hava limanında Fransa prezidentinin yola salınma mərasimində özünü güllərlə vurub və bu panikaya səbəb olub, sui-qəsd cəhdi təsirat yaradıb. Həmin vaxt hərbi orkestr mahnı ifa edirmiş. Can güdənlər dərhal Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və İsrailin baş naziri Ehud Olmert-i hadisə yerindən uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Sarkozy'nin həyat yoldaşı Carla Bruni isə qorxu içində ərinin qarşısıyla tələsik təyyarənin pilləkənlərini qalxmağa başlayıb. İntihar edən əsker hava limanının təhlükəsizlik xidmətində işləyirdi.
Taliban keçən il Tiryə yalverindən 100 milyon dollar qazanıb, bunu BMT-nin narkotiklər və cinayət təşkilatının rəhbəri Antonio Maria Costa BBC-yə deyib. O bildirib ki, Taliban xaşaq əkən fermerlərə 10%-lik qeyri-rəsmi vergi qoyub. Demək, bu isə ildə 1 milyard dollar deməkdir. Təşkilatın hesablamasına görə dünya üzrə narkotikin 92%-i keçən il Əfqanistanda istehsal olunub.
Və sonda bugündən Çinin Tibet bölgəsini yenidən turist qəbul edəcək. Çin hökuməti deyib ki, olimpiada mənşəli ötən həftənin sonu heç bir insidentsiz Tibetin mərkəzi Lazadan keçəndən sonra əmin olublar ki, bölgədə sabitlik bərpa edilib. Mayda Tibetdə Çin polisi ilə dini hüquqları uğrunda mübarizə aparan Tibetlər arasında qanlı toqquşmalar olmuşdu.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, başqa bir ünvanımız var xəbərlərimizi izləmək üçün. Azadlıq radiosu.az saytı. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin şərhi ilə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
26 iyun narkomaniyaya qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Kimlər narkoman olur? Narkomanlığa meyil nədən yaranır? Şəxsi səbəblərdən yoxsa sosial? Ölkədə narkomaniyaya qarşı necə mübarizə aparılır? Kütləvi informasiya vasitələrinin bu sahədəki fəaliyyəti yetərlidir mi? Can Bakının 25 iyun qonağı, Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının ölkə üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyevlə Ağ Ölümün qara dərdlərindən danışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-734-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bizə axıracan qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakı Avropa Şurasının tövsiyələrinə əməl eləyəcək mi?
Sabah keçiriləcək hərbi paradın məşqləri zamanı əməkdaşlarımızın gördüklərini də eşidəcəksiniz.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı və futbol xəbərlərini də çatdıracağıq sizə. İndi isə verilişimiz davam edir.
Dünən Freedom House Beynəlxalq Azadlıq Təşkilatı hesabat yayıb. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti neftdən mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək vətəndaş cəmiyyətini əzmək üçün istifadə edir. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının yeni hesabatında deyilir ki, 3 ölkə Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanda yanacağın qiyməti artmaqda, demokratiya azalmaqdadır. Ölkəni idarə edən təbəqə məhkəmələrə təzyiq edir, ədalətli qərarların çıxarılmasına imkan vermir. Hökumətin işinin araşdırılmasına imkan verməmək üçün mətbuat susturulur.
İndi biz bu haqda danışacağıq. Hesabatın müəllifini Kaan Nazlı ilə Freedom House təşkilatının nümayəndəsi ilə. Kaan bəy, sabahınız xeyir.
Aynı şəkildə, mərhaba.
İndi bu müsahibədə bizim həmkarımız Xadicə İsmayılova da iştirak eləyəcək. İndi xahiş eləyəcək ki, birinci sualı o sizə ünvanlasın. Aha.
Evet.
Hər vaxtınız xeyir, Kaan bəy. Kaan bəy, hesabatla bağlı artıq Azərbaycanda müxtəlif fikirlər səslənir və ənənəvi olaraq hər il olduğu kimi bu ildə Freedom House-un hesabatından sonra deməli hökumətə yaxın
mətbuat,
hökumətə yaxın mətbuatda bu hesabatın və Freedom House-un ünvanına tənqidlər səslənir və Freedom House təşkilatının konkret olaraq bu il Freedom House təşkilatının ermənilərin nəzarəti altında olduğu barədə bir fikir irəli sürülüb. Siz ümumiyyətlə Freedom House təşkilatının hansı qüvvələrin nəzarəti altında olduğu və hər hansı bir deyək ki, qüvvələrlə bağlılığı barədə nə deyə bilərsiniz?
Evet, yani Freedom House azad bir organizasyon. Yani herhangi bir şekilde Ermenistan'da bağlantısı yok. İçinde Ermeniler olmuş olabilir ama aynı şekilde yarın başka bir tarihte Azeriler de olmuş olabilir. Yani bir Amerikan organizasyonu. Ve gerektiği zaman Ermenistan'da Amerika'yı da eleştiren çeşitli hesabatlar kaleme alabiliyor. O yüzden herhangi bir ilişkisi yok. Bunlar genelde bir takım rapordaki eleştirileri saklama amaçlı yapılan suçlamalar. Neticede aslında daha çok bu raporun içerisindeki, hesabatın içerisindeki gerçeklere bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani esası tartışmak daha iyi olur böyle spekülasyonlar yerine.
Bəs əsas olaraq elə bu gerçəkləri elə müəllifin özündən eşitmək istərdik ki, yəni qısa olaraq bu gerçəklər evet. Nədən ibarətdir?
Şimdi bu sene aslında Azerbaycan'ın reytinglerinde bir değişiklik olmadı. Ama tabii bu herhangi bir iyileşme olduğu anlamına gelmiyor. Bu sene tabii seçki yaşanmadı. O yüzden hani seçki prosesleriyle ilgili herhangi bir yenileme yapmamız mümkün olmadı. Fakat özellikle Azad Bey matbuat tarafında, onun dışında muhalefet partileri ve muhalefete yakın jurnalistlerle ilgili olarak hala önemli bir hükümet baskısının devam ettiğini düşünüyoruz. Zaten bunu da yakın zamanda da zaten görüyoruz. Yani bir Agil Halil olsun, onun dışında Mirza Sakit olsun, onun dışında bir takım başka jurnalistlerin içlerinde bulunduğu sorunlar olsun. Bunlar devam ediyor. Bunların da uzun, yani kısa vadede ya da uzun vadede çözülmesini arzu ediyoruz.
Kan Bey, Azərbaycanda paralel aparanlar da var ki, məsələn, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov sizin hesabatı oxuyandan sonra demişdi ki, Azərbaycan keçmiş Sovet ölkələrində belə bir ənənə formalaşıb ki, neftin qiyməti artır, neft sərvətləri ilə zəngindir, enerji sərvətləri ilə zəngindir bu ölkələr və neftin qiyməti qalxdıqca onlar da demokratik dəyərləri deki arxa plana atmağa çalışırlar. Amma Norveç nümunəsi də var, Norveç modeli də var dünyada. Azərbaycan yaxud da başqa Sovet ölkələri, keçmiş Sovet ölkələri bu ənənələrə nə qədər zamana belə demək mümkünsə sahiblənə bilər, yiyə çıxa bilər?
Yani o aslında hükümetin tercihi. Yani buna isterlerse şu anda da geçebilirler. Yani %23 geçen sene büyüme, ekonomik büyüme yaşandı. Bu sene ekonomik inkişaf yine gayet iyi gidiyor. Bakü büyüyor. Azerbaycan ekonomik olarak büyüyor. Aslında hükümetin bu kadar baskı yapmaya ihtiyacı yok. Yani seçimi demokratik yollarla da kazanma ihtimali var. O yüzden de yani aslında hükümetin tercihi. Buna şimdi de geçebilir, 10 yıl sonra da geçebilir. O biraz... Yani hükümetin tercihi, ama eğer neft gelirleri olmasaydı belki Gürcistan'daki gibi ya da bazı benzer ülkelerdeki gibi, o zaman hükümetten çok halkın tercihi olacaktı.
Kaan Bey, ben bir daha bir sualım da var. Maraqlıdır ki belə bir tendensiya izlənilir ki, belə bir trend izlənilir ki, 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra belli. Azərbaycanın insan hüquqları sahəsində performansı, insan hüquqları sahəsindəki davranışı daha pisləşib. Və belə çıxır ki, bu cür təşkilatlarda üzvlük Avropanın qonşuluq planına daxil olması Azərbaycanın Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına müsbət təsir göstərmək əvəzinə mənfi təsir göstərir. Və ekspertlərdən biri hətta bunu onunla izah edir ki, əvvəllər Azərbaycanın hökuməti öz vətəndaşları ilə heç olmasa nə isə deməli müzakirə edirdisə və onlara nədəsə hesabat verirdisə, indi bu müzakirələr və hesabat sırf Avropa qurumları tərəfindən istiqamətlənib və ona görə vətəndaşlar tamamilə kənarda qalıb və heç bir islahatın kökündə vətəndaş durmur. Bunun səbəbi budur. Və ümumiyyətlə, bu qurumlara üzvlüklə demokratiyanın tənəzzülü arasında bir paralel görürsünüzmü və bu həqiqətən də belə bir əlaqə varmı?
Aslında kurumlardan bağımsız olarak, yani 2001 yılından beri birçok inkişaf eden alan var Azerbaycan'da. Aslında hani matbuat alanında iyileşmeler var. 2001. ile karşılaştırırsanız seçkilerde, kampanya sürecinde, prosesinde bir takım iyileşmeler var. Yani her şey sürekli kötüye gidiyor değil. Fakat bir takım çok ciddi sorunlar devam ediyor. Çok katılmıyorum. Avrupa kurumları da bunları gündeme getiriyor, bu raporları. Ama halkın gündeme getirdiği şeyler de var. Yani sonuçta metbuata baktığınızda, muhalefet metbuatı da halk sonuçta. Onlar da halkın belli bir kesimini temsil ediyorlar. Dolayısıyla çok bir fark olduğunu düşünmüyorum.
Tam Bey, özür dilerim. Bir sual vermek istedim. Siz dediniz ki 2001. ile müqayisə edəndə indi Azərbaycanda mətbuatın durumu yaxşılaşır. Səhv başa düşmədim ki.
Metbuatın durumunda
ama hazırda
yani,
Azerbaycan'da
sansür mesela resmi sansür vardı eskiden. Şimdi resmi sansür yok. Yani official.
Ama Azerbaycan'da bir jurnalist öldürülüb 2 il əvvəl, 3 jurnalist həbsdədir. Ötən ilsə həbsdə olan jurnalistlərin sayı 10-a çatmışdı. Sonradan dövlət başçısı beynəlxalq qurumların müraciətindən sonra onların bəzisini əf elədi. Yəni bax həbsdəki jurnalistlərin sayı artırıb. Bir müddət əvvəl müxalifət qəzetlərindən birinin Azadlıq qəzetində əməkdaşı bıçaqlanmışdı. Sonra ona qarşı başqa bir kampaniya başladı. Yəni bu cür faktlar getdikcə çoxalır Azərbaycanda. Bu halda demək biraz və siz Sovet senzurasını deyirsiz. Senzura götürülüb amma məsələ ondadır ki, özünü senzura haqqında fikirlər formalaşır ki, yəni bu faktlardan sonra həbslərdən, jurnalistin öldürülməsindən sonra jurnalistlərin içində özünü senzura yaranır yenidən. Bax bu fikirlər.
Yani haklısınız yani hangi alanda değişiklik her alanda iyileşme yok yani sadece belli alanlarda bir takım iyileşmeler var ama tabii ki yani bir takım konularda da çok ciddi sorunlar devam ediyor haklısınız yani jurnalistler baskı altında kalıyorlar hala Emin Hüseyinov'un katlinin herhangi bir sebebi belli olmuş değil bir takım yargı süreçleri çok uzun zaman sürüyor bunların düzelmesi için zaman gerekiyor yani bir takım ciddi sorunlar kesinlikle devam ediyor. Sadece şunu demek istedim yani her şey de kötüye gidiyor anlamında konuşmak istemedim.
Kan Bey, mende bir sualım var. Bu Freedom House'un təsir gücü mən maraqlandırır. Çünki adətən mətbuat azadlığı ilə bağlı, ümumiyyətlə jurnalistlərin sıxışdırılmasına bağlı bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Departiyolar da bəyanatlar verirlər. Freedom House da o cümlədən. Amma təsir gücü nədən ibarətdir? Yəni bu təşkilatlar ancaq tövsiyə verə bilirlər Azərbaycan hökumətinə, ancaq tələb irəli sürə bilmirlər.
Doğru yani çok aslında şey de var bizim gibi başka kurumlar da var mesela Human Rights Watch, Amnesty International gibi genelde hükümetleri engaje etmeye çalışıyoruz. Yani hükümetleri bu şekilde bu matbuatlarla bu hesabatlarla bir mesaj vermeye çalışıyoruz ve o mesajdan sonra da umuyoruz ki halkın ve hükümetin bunu takip etmesi belki bir takım şeyleri düzeltecek. Ama tabii tesiri konusunda çok tesirli olduğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü biz Amerikan hükümetini de eleştiriyoruz gerekli alanlarda kendi hesabatlarımızda. Amerika'daki özgürlük ortamı, Amerika Irak'taki özgürlük ortamı ile ilgili. Gördüğünüz gibi pek de bizim söylediklerimizden dolayı politikada değişiklik olmuyor. Dolayısıyla söylemekle yetiniyoruz bazen.
Bir sual da vermək istəyirdim Kan bəy. Sizin hesabatda əsas fikir ona vurğulanır ki, Azərbaycanda neftin qiyməti artdıqca mərkəzi hakimiyyət öz hakimiyyətini möhkəmləndirir, vətəndaş cəmiyyətini isə bundan demək ki, əzir. Sizcə neftin qiyməti düşərsə Azərbaycanda vəziyyət dəyişə bilərmi? Yoxsa dəyərlər dəyişməlidir Azərbaycanda hökumət tərəfindən?
Tabii dəyişebilir. Yani bu biraz aslında şansa bağlı ve hükümetin o noktadaki isteğinin ne olacağına bağlı. Ama tahmin ederseniz bir şekilde daha bir şekilde ne kadar ekonomik olarak dünya sistemine entegre olmak isterse bir ülke o kadar tabii ister istemez yani demokratik alanda da bir takım reformlar yapmak zorunda kalıyor. Öyle bir herhangi bir entegrasyon gereği olmadığı zaman, nefkileri yüksek olduğu zaman öyle bir şey olmuyor. O yüzden de tabii ki bence bir ilişki var onların arasında ama illa bir tanesi diğerini takip edecek anlamına gelmiyor.
İndi Xəlicə xanım sizə sual olacaq.
Mən soruşmaq, ümumiyyətlə belə bir fikir var və sorğular zamanı belə fikir səslənilir deyək ki, adi vətəndaşlar tərəfindən ki, bu demokratiya və demokratiya haqqında söhbətlər yenə də sırf Avropanın təşkilatlarını narahat eləyir, bu Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatları narahat eləyir. Onların konkret olaraq həyatına bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Belə, yəni ona görə də vətəndaşlar bu qədər biganəlik göstərirlər ətraflarında baş verən hadisələrə və mediaya baskıya və s. Bəs bu Freedom House təşkilatı vətəndaşların biganəliyi səviyyəsini və vətəndaşların bu proseslərə marağı, vətəndaş cəmiyyətinin bu proseslərə marağı səviyyəsini də qiymətləndirirmi və bu qiymətləndirmə nədən ibarətdir?
Tabii yani bütün hesabatlarımızda vatandaşların siyaset ile ilgili görüşlerini ya da hükümet ile ilgili görüşlerini ileten mutlaka anket çalışmalarına bakmak istiyoruz. Sürekli onlara yer veriyoruz ki hani biz bir şekilde belli bir görüş ortaya koyarken aslında vatandaşın görüşü nedir biçiminde. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar da vatandaşın kendi görüşüne yer vermeye çalışıyoruz. Ama tabii haklısınız, eğer genel olarak bu tip metbuatla ilgili olan kısıtlamalar, muhalefetle ilgili olan kısıtlamalar tabii ki belli bir yani bütün halkın hepsini etkilemez ama halkın büyük bir halkın önemli bir kesimini etkiler. Dolayısıyla biz istiyoruz ki sonuçta halkın hiçbir kesimini etkilemeyecek bir şekilde demokratik sorunlar yaşanmasın.
Kan Bey, bir de sonda vermek istedik ki Freedom House'un növbəti hesabatı ne vaxt olacak?
Pardon, bir daha tekrarlar mısınız?
Freedom House'un növbəti hesabatı ne vaxt olacak?
Freedom House sürekli olarak raporlara yazmaya devam edecek, hı hı, ve mümkün olduğu kadar hükümetlerle diyalog içinde olmaya devam edecek bir takım şeylerin düzelmesi için.
Teşekkür ederiz. Telefon hattında Freedom House teşkilatının nümayəndəsi ve Azerbaycanla bağlı, belə demək mümkünse, hesabatın müəllifi Kaan Nazlıydı. Bu müsahibədə bizim həmkarımız Xədicə İsmailova da iştirak edirdi. Xəbər ətərsə birazdan yenə davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Sabah Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Birinci dəfə belə parad 1992-ci ildə keçirilmişdi. O zaman Qarabağda döyüşlər gedirdi. İndi atəşkəs də münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə çalışırlar. Xəbərlərdə də qeyd elədiyimiz kimi sabah ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən Azərbaycana səfəri məhz hərbi parada təsadüf eləyəcək.
Danışıqlara başlayırlar Azərbaycanda yenidən. Prezidentlərin görüşü gözlənilir. Bu ərəfədə həmsədrlər də tərəflərin mövqeylərini dəqiqləşdirirlər. Amma bununla belə, Azərbaycan hökuməti danışıqlar yolu ilə münaqişənin həllinə çalışsa da öz hərbi sursatını, silah sursatını nümayiş etdirməyə qərar verib. Son iki gündə Azadlıq meydanında hərbi təlimlər keçirilir. Cəmaat da indidən tamaşaya durub. Amma bu hərbi təlimlərdə narazı qalanlar da var. Durna Səfərli həmkarımız dünən axşam saatlarında Azadlıq meydanında olub və hərbi təlimlər zamanını görüb, indi sizə çatdıracaq.
Sən nətədir bura?
Hazırda Neftçilər prospektində ayın 26-sında keçiriləcək hərbi parada hazırlıq məqsədi ilə ağır hərbi texnika hərəkət edir. Avtomobillərin hərəkəti dayandırılmışdı. Sakinlər, paytaxt sakinləri piyada hərəkət edirlər. Kimi gileylənir, kimi də sevinir bu parad münasibəti ilə. Hətta burada əl çalanlar var. Hər kəs bu səhnələri lentə alır, şəkillər çəkdirir. Kişi də adımlayaraq evlərinə zəng edib gec gələcəklərini bildirənlər var, çünki marşrut yoxdur və onlar piyada hərəkət etməyə məcburdular.
İyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin yaranmasının 90-li yubileyi münasibəti ilə paytaxtda Azadlıq meydanında zirehli texnikanın iştirakı ilə iri miqyaslı hərbi parad keçiriləcək. Elə buna görə də dünən axşam saat 7-dən 10-a qədər hərbiçilər təlim məşqi keçirirdilər. Azadlıq meydanı, Zərifə Əliyeva prospekti, Neftçilər prospekti və Aznif meydanında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin dayandırılacağı ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi sakinlərə xəbərdarlıq etmişdi. Dünən dayanacaqlara toplaşan sakinlər arasında məşqlərə həvəslə baxan onlar da vardı. Azadlığın mikrofonuna şikayətini bildirənlər də.
Sual verirəm də, əgər meydanda parad olacaqsa, yaxşı bu boyda prospekt necə bağlanıb? Hə, avtobus yoxdur, nəqliyyat işləmir. Bizim çox narazılığımızı bildirir. Nə olsun paraddır? Hər halda paradı axşam vaxtlarında da eləyə bilərdilər, gecə saatlarında. Hazırlıqdır, gec olduğu budur, paşet var orada. Bağla yarı hissəsində də buranı heç bağlamışam, bu budur ki.
Yolların kənarında dayanan hərbi polislərlə paytaxt sakinləri arasında bir neçə dəfə anlaşılmazlıq da baş verdi. Avtobus tapmayan sakinlər bəzi yollarda heç şoseni də keçə bilmədiklərindən narazılıq edirdilər. Narazılıq edənlər arasında hərbi polislər özləri də vardı. Onların etirazı isə paytaxt sakinlərinə idi. Deyirdilər ki, bir neçə saatlıq təlimə görə bir neçə kilometr piyada getmək problem deyil.
Axır səfər 1992-ci ildə keçirdik parad. Yəni, hər də keçirilən parad deyil. Dövlət səviyyə şeydir, prezident sərəncamını keçirdik. Ona görə də...
Yorun səki ilə gelir.
Yəni, bu yaxşı ələ alınması üçün dəfələrlə bu məşq olmalıdır ki, bu ələ alınsın. Dünyaya 200 dövləti bunu baxacaq. Yəni, biz öz gücümüz göstərməliyik dünyaya.
Gəzintiyə çıxan paytaxt sakinləri isə avtomobillərin hərəkətini dayandırılmasından xoşhal idilər. Səbəb isə şəhərin mərkəzində yersiz siqnalların səs küyün azalması idi.
Üç saat iki şəhərə çökən sükut saat 10-a yaxınlaşdıqca pozulmağa başladı.
Durna səfərlinin reportajıydı bu və Durnanın son cümləsindən belə başa düşdüm ki, hakim şəhərdə hakimin bərpa olunması ilə onun səsini nisbətən belə demək mümkünsə batırırdı, aşağı salırdı. Çox sakit şəkildə deyirdi ki, 3 saatlıq sükutdan sonra şəhərdə hakim pozulur.
Şana, sən necə planlaşdırsan o sabah parada gedməyi?
Hər halda jurnalist kimi mənə maraqlıdır, gedib baxacağam həm cəmatın ovqatını bilmək üçün, həm görək hansı silah sursat nümayiş etdiriləcək. Bu baxımdan maraqlıdır. Sabah izləyəcəm yəqin. Bir də diqqətimi reportajda nə cəlb elədi, sevinc. Polis əməkdaşı, belə demək mümkünsə el dilindən desək, bir əlində elə bir müsahibə vermiş, o bir əlindən oradan cəmatı nəzarət edir.
Öz vəzifə borcunu yerinə yetirir.
Vəzifə borcunu yerinə yetirirdi. Belə, indi bu həftə Azərbaycanda, daha doğrusu bugün Azərbaycanda NATO həftəsi başlayır və qurumun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi
Robert Simmons Bakıya gəlməlidir. Bu səfər ərəfəsində yenidən bir sual gündəmə gəlir ki, Azərbaycan niyə NATO-ya üzv olmağa tələsmir? Bu sualı isə Ələkbər Rafoğlu cavab axtarıb, gəlin indi o reportajı dinləyək.
Bugün Bakıya NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons gəlir. Onun məqsədi Azərbaycan tərəfi ilə Avroatlantika blokunun fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsindəki işlərlə bağlı məsləhətləşmə aparmaqdır. Bu danışıqlarda Azərbaycanda icrasına yeni başlanılan fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə qiymət veriləcək. Hazırda Bakıda NATO-nun İctimai Diplomatiya Mərkəzi nümayəndələrinin də daxil olduğu heyət əməkdaşlığın gələcək forması üzrə məsləhətləşmə və qiymətləndirmə aparırlar. Bununla belə, Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə ölkənin yaxın zamanlarda NATO-ya üzvlük niyyətində olmadığını bildiriblər. Bəs belə olan bir halda NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını həyata keçirmək və əməkdaşlığı genişləndirməkdə Azərbaycan nə məqsədləri güdür? Əslində, bir sıra ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan bilərəkdən NATO-ya üzvlük üçün müraciət göndərmir. Belə ki, bu zaman ölkədən ordu, demokratiya və digər sahələrdə də köklü islahatlar tələb olunacaq. Amma indi məlum olub ki, NATO inteqrasiya üçündə Azərbaycandan demokratik islahatlar gözləyir. NATO baş katibinin ictimai diplomatiya məsələləri üzrə köməkçisi Jean-François Bureau deyir ki, demokratiya və azad seçkilər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının vacib hissəsidir. NATO demokratik ölkələrin birliyidir. Oktyabrda keçiriləcək seçkilər Azərbaycanın demokratiyanın inkişafı üçün şans verəcək. Azərbaycan bizi əmin edib ki, seçki tam demokratik şəraitdə, sərbəst debatlar və azad müşahidəçilik altında keçiriləcək. Son qərarı ayrıca götürülmüş bir qrup insan yox, məhz Azərbaycan xalqı verməlidir. Biz inanırıq ki, məhz demokratiyanın inkişafı regionun gələcək sabitliyi üçün əsas yaradacaq. NATO rəsmisi deyir ki, Azərbaycan çox iş görməlidir. Belə ki, onun qoşulmaq istədiyi Avroatlantika məkanında enerjidən başqa insan hüquqları sabitliyi və inkişafı əsas vəzifələr hesab edən demokratik dövlətlər cəmləşib. Amerika səfiri NDC də deyir ki, Azərbaycan özü Avroatlantik məkana inteqrasiya yolunu tutub və bu məkan demokratiya və qanunun aliliyi kimi dəyərləri paylaşan oxşar dövlətlərin birliyidir. Səfir deyir ki, Azərbaycan da bu məqsədlərə nail ola bilər.
Lakin bu əzmkarlıq tələb edir. Oktyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycana demokratik təcrübələrin və təsisatların və həmçinin bölüşdüyümüz dəyərlərin inkişafı baxımından möhtəşəm bir imkan yaradır.
Amma Azərbaycanın NATO yanındakı səfiri Kamil Xasiyev deyir ki, Bakı NATO-ya inteqrasiya ilə demokratikləşməni paralel şəkildə aparır. Eyni zamanda səfir NATO rəsmilərinin seçki barədə çağırışlarını o qədər də əsaslı saymır.
NATO seçkilərin aparılmasında heç bir ekspertizə malik deyil. Beynəlxalq təşkilatlar ölkələrə yardım göstərirlər. Əgər hansı bir beynəlxalq təşkilat bu sayədə yardım göstərə bilmirsə, onda prinsip etibari ilə o müzakirə mövzusu olmur.
Hazırda Bakıda NATO-nun yay həftəsi keçirilir. Həftə çərçivəsində dünən Bakıda NATO-nun beynəlxalq məktəbinin binası açılıb. Bugün isə NATO ilə Azərbaycan Ələt və Mingəçevirdə raket yanacağının neytrallaşdırılması üzrə menaj layihəsini başa vuracaqlar.
Ələkbər Rafoğlu'nun reportajı idi. İndi saatlar onun yarısını göstərir. Gəlin bir xəbərlərə nəzər salaq görə bugünə nə xəbərlər var, sonra xəbərlər davam edəcək. Cinayətlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşının məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib.
Bugün ATT Minsk qrupunun həmsədirləri Bakıya gəlir.
Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Barack Obama'ya dəstək verdiyini bildirib.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunu qəbul edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi də bu inçıxan qəzetlərə baxaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyətdən daha bir analoğu olmayan qanun pozuntusu.
Azərbaycan boşaldılır. Rusiya Miqrasiya Xidməti soydaşlarımızı özününküləşdirməklə məşğuldur. Bunu isə Azadlıq qəzeti yazır.
Və qəzetlərdən Ekspres qəzeti yazır ki, Sərkisyan Kremlə hesabat verdi, Dmitri Medvedev isə dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi çözümü yoxdur. Ekspres yazır ki, Rusiya hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan öz aralarındakı problemi güc yolu ilə həll eləyə bilməzlər. Mən əminəm ki, Qarabağ münaqişəsi hərbi çözümə malik deyil. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dünən Ermənistan prezidenti Sərkisyanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib, iki prezident münaqişə məsələsinin öz aralarında apardıqları danışıqlarda aparıcı mövzu olduğunu elan ediblər. Bu Sərkisyanın son 20 gündə Medvedevinin ikinci görüşüdür. Beynəlxalq vasitəçilər bu ayından bəlində Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə güzəşlər layihəsini müzakirə ediblər və həmin görüş Medvedevin təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdu. Belə bir durumda bir ay ərzində iki dəfə Sərkisyanla görüşən Medvedev onunla danışıqlardan sonra bəyan edib ki, bizim Ermənistanla münasibətlərimiz müttəfiqlik xarakteri daşıyır. Rusiya prezidenti həmçinin deyib ki, ölkəsi Cənubi Qafqazdakı böhranların dinç yolla həllinə tərəfdardır. Bakıda isə Rusiya rəsmilərinin açıqlamalarından əsasən bir məqama diqqəti yönəldirlər ki, o da Qarabağ nizamlanmasının davamlı barədə Medvedevin ekibin danışmasıdır. Diplomatik mənbələr diqqəti buna yönəldirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi üçün növbəti imkan bir də MDB-nin sammiti olacaq. Təxminən yay aylarında keçiriləcək bu tədbirin əvvəl Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı və İrəvana səfəri nəzərdə tutulur. Beləliklə də Qarabağ danışıqlarında patronajlıq estafeti hələ ki Rusiyanın əlindədir. Ekspres qəzeti bunu yazırdı.
Azərbaycan boşaldılır. Azadlıq qəzeti belə yazır. Azadlıq qəzeti qeyd edir ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların bu ölkənin vətəndaşlığına qəbul etməsi prosesi sürətlənib. Təkcə bir neçə ayda minlərlə soydaşımız Rusiya vətəndaşlığına qəbul edib. Bu işlə azərbaycanlılara Rusiyanın miqrasiya xidməti təmənnasız yardım edir. Bu barədə Azadlıq qəzetinə Rusiyadakı azərbaycanlılar məlumat verib. Mənbə məlumatına görə Rusiya miqrasiya xidməti azərbaycanlılara maneəsiz Rusiya vətəndaşlığını təklif edir. Bir şərtlə ki, Rusiya vətəndaşlığına qəbul edəndən sonra bundan imtina mümkün olmayacaq. Azərbaycandakı yoxsulluqdan və məmur özbaşınalıqdan bölkədə sığınacaq tapan soydaşlarımızın əksəriyyəti bu təklifi məmnuniyyətlə qəbul edir. Azadlıq qəzeti belə yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq. Azərbaycanlı deputat Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sualına müraciət edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənrə Paşayevə sualında ilkin olaraq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yeni seçilmiş sədrin mövqeyini bilmək istədiyini qeyd edib. Daha sonra Avropa Şurasının üzvü olan bir üzvü olan Ermənistanın qurumun digər üzvünün ərazilərin 20%-ni 15 ildən artıq bir dövrdə işğal altında saxlayan 1 milyondan çox azərbaycanlını torpaqlarından didərgin salıb qaçqın məcburi köşküm kimi yaşamağa vadar edən, onların hüquqlarını tapdalayan demək xüsusilə də Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə qurum tərəfindən qəbul edilmiş qətnamənin tələblərinə yerinə yetirməyən Ermənistana qarşı Nazirlər Komitəsi nə üçün indiyə dək ölçü götürmür? Karl Bidit münaqişənin tezliklə həll olunmasının vacibliyini bildirməklə yanaşı onun tənzimlənməsinin ATT Minsk qrupunun vasitəçilə aparıldığını xatırladıq. Bu sahədə danışıqların davam etdirildiyi prezidentlərin görüşünü dəstəklədiyini, belə görüşlərin münaqişənin tezliklə danışıqlar yolu ilə həlli istiqamətində mühüm rol oynadığını vurğulayıb. Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyətdən daha bir analoqu olmayan qanun pozuntusu sırağa gün imzalanan seçki məcəlləsi iyunun 2-sindən qüvvəyə minmiş kimi təqdim olunur. Müsavat Partiyası və Azərbaycan Naminə İctimai Forumu rəhbəri Eldar Namazov Konstitusiya Məhkəməsində müraciət etməyə hazırlaşırlar. Bugün çıxan qəzetlərə baxdıq. Qəzetlərin şimalı ilə sizi biz tanış edərik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbərlər birazdan davam edəcək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.